Da počvam. Тая зала е малко неудобна, но нямаме друг избор днес. Миналият път завърших с обсъждане на числата, на множество на естествените числа и индукцията. Обикновено го означаваме с такова N специално. Това е множеството от естествени числа. Вероятно, от това множество разбира доцент Александров, който вероятно скоро ще стане професор, от едно нататък число. Това е спорен въпрос, нулата дали да я вкарваме или не, но дискретната математика по-често аз ще означава множеството от числата, започвайки от нулата. И събираме в това множество всички числа, които броим. Човек има интуиция за тия неща, не е нужно да ги обсъждаме много подробно. Вие имате представа още от деца как се брои, как се образува всяко следващо число. Но ако искаме да бъдем строги, можем по формална дефиниция да дадем на числата с аксиоми и с свойства. Това е направено още през 19 век от италиански математик, наречен Пиано, който създава теория за числата, която е по-формална. В съвременната математика е прието да чрез множества да се изразят числата, да ги дефинираме, ако искаме да ги изразим строго чрез друг първичен математически обект, това да го направим чрез множества. И аз ви казах как го правим, само че тия неща аз не ги наричам числа, ами специални множества, които да приличат на числа, да са дискретни обекти, които да имат подобни на числата свойства. И за да ги разграничаваме тия неща, аз ги означавах чертички. Нула чертичка беше празното множество. Едно е множество с елемент празното множество и така нататък. N плюс 1 е множеството, образувано като обединим множеството, което представя N, и множеството с единствен елемент N. Това беше моята дефиниция за такива заместители, да ги нарека, на число. За всички числа от този вид, за всички такива специални множества, имаме обозначение в математиката, което е малката гръцка буква омега. Това се е едно множеството, съставено от празното множество, или ари да напиша по-кратко. Това множество обаче не можем да го зададем с формула. Ако трябва да пишем формула, кои са неговите елементи, тя ще е безкрайна. А ние имаме, може да пишем формули, които са крайни. Примерно множество от два елемента или множество от обекти, които имат свойство определено. И за да го изразим, използвахме, аз описах там една аксиома за безкрайност, че съществува множество, което съдържа празното и съдържа за всяко множество съдържа следващия елемент. Или ако съдържа х, едно индуктивно множество, как ги наричаме тези множества, то съдържа и множеството хикс, обединено с синглетона на хикс. Тия множества, които съдържат празното и за които е валидна тая импликация хикс. Празното е елемент на И. Множества, които имат тия две качества, ги наричаме индуктивни множества, а това омега е сечението на всички индуктивни множества. Най-малкото индуктивно множество. И то е прието да с него да е такъв аналог на множество на естествените числа в интуитивен смисъл. Оказва се, че тази аналогия не е много категорична, не е еднозначна, но това и нещо е сериозен философски проблем, аз няма тук да го обсъждам. Интересното свойство на тия множества, тия най-малки индуктивни множества, омега или N, е, че ако имаме свойство на числа, ако имаме свойство на числа и то е изпълнено за числото 0 и ако знаем, че е изпълнено за някое число, знаем, че е изпълнено и за следващото, тогава свойството е изпълнено за всички числа или това е свойството индукция. Това е техника за доказване на твърдение, която наричаме доказателство по индукция. Вие на упражнения почнахте ли да правите тренировъчни задачки на тази тема? Вероятно сте почнали. Това е обикновена индукция. Имаме и друга индукция, където свойството е тази импликация не е записана по този начин, ами ако твърдението е вярно за всички числа по-малки от n, по-малки или равни на n, следва, че е вярно за n плюс 1, пак получаваме, че е вярно за всички естествени числа. И това качество, тая възможност за доказателство, се дължи на факта, че тия неща, омега или n, са най-малките индуктивни множества. Най-малките множества, които изпълняват свойства. Говорихме в предната лекция за релации. И сега аз в днескашната ще се опитам днешната лекция да свържа тия понятия релации и числа. Да почнем да усещаме връзката и също да се опитам да изясня и понятията крайно и безкрайно. До тук не е ясно, не сме ясно определили крайно и безкрайно. Само на интуитивно ниво съм ви казал, че крайните множества са такива, които имат крайен брой елементи, които можем да преброим елементите им чрез числа. Това е връзката ни между крайно и безкрайно в този момент е такава, пък очевидно тия множества на всички числа или на всички обекти, всички такива специални множества, които представят числа, са безкрайни. Интуитивно тук вече нямаме граница, нямаме, не можем да ги изпишем всичките на лист или картия. В философията има едно понятие потенциална безкрайност, което съответства на нашия метод на броене. Ние можем да броим до някъде, Но като сме стигнали до едно число, винаги можем да продължим да броим нататък. Имаме потенциалната възможност да броим до безкрайност. Не можем да преброим всички числа, но колкото и вече да сме преброили, можем да продължим още. Това е нещо, което е... изразяваме безкрайността чрез крайния ни, чрез крайни понятия, чрез нашата ограниченост във времето и пространството. Ние можем да стигнем до някакво място във времето и пространството, но можем да продължим нататък. Тая възможност да продължаваме се нататък се нарича потенциална безкрайност. Но в математиката, понеже всички неща в математиката сме си ги измислили, те са изкуствени, идеални понятия, си позволяваме да разглеждаме всички обекти от безкрайността като един нов обект, но от естествените числа, примерно, и да боравим свободно с него. Това го правите и по диск, там разглеждате редици от числа, които са безкрайни. Доколкото разбирам, вече сте стигнали до тая тема. За да ги изразим обаче, да ги дефинираме добре тия неща, ще ни се наложи да използваме още едно понятие, което до сега не сме изразявали. Това е понятието функция. По някои от науките, които учите, вероятно вече сте го споменавали. Има ли такова нещо? Феномен? Какво го споменахте? По ДИС? По програмиране споменахте ли? Не сте още, но е там ще стигнете. По ДИС какво ви казаха за функция? Някой помни ли? Обясниха ли ви нещо като дефиниция, дали ли?
Да.
Коя е дефиницията? Аре, за какво сме тук? Нали? Трябва да ги учите нещата, дето ги разказваме. Някои сеща ли са?
Чрез някакво направление F, на всеки елемент от дадено множество X, съответно точно един.
На всеки елемент от едно множество поставяме точно един елемент от друго множество. Тая дефиниция е хубава, интуитивна дефиниция или разказ на български. Обаче, какво значи съпоставяме? Това обясни ли ви го доцент Александър? Не, няма да може да ви го обясни, защото за да определим думата съпоставяне, ще трябва да изразим чрез друго изречение. Може би съответствие. За да обясним съответствие, ще трябва да използваме нова дума и така до безкрайност или докато завъртим цикъл. Трябва някъде да спрем. Формалният начин да го изразим като и нещо е следния. F ще наричаме функция. Когато има две качества, това ще е пак множество, специален вид множество. Ще си представим функцията като специален вид, специално множество, особено, което има две качества. Първото, че F е релация. Той нещо вече сме го обяснили. Миналия път говорихме какво значи F да е релация, това е множество от наредени двойки. И другото качество, че ако имаме две двойки от F, такива X, Y, 1, F, X, Y, 2, F, следва Y1 и Y2 са едно и също нещо. Това е запис на съпоставяме единствен елемент от друго множество. Думата съпоставяне сме изразили в тая формула за множество. Няма как да изразим теорията по друг начин, но или еднозначно съпоставяме. Не може две наредени двойки да имаме в функцията, които първият елемент да е х, а вторите им елементи да са различни. На х съпоставяме y, но то y е единствен. Не може на х да съпоставим два различни y. Защо поди се използват тая дефиниция? Ами защото тя е по-проста, по-интуитивна. Там ще работите с много функции, най-различни, и трябва да имате разбирате нещата и трябва да може да ги изразим на естествен език, да имаме интуитивна представа. Функциите са относително ново понятие, което се използва в науката и в математиката. Започват най-напред в механиката и астрономията да се използват, да се изрази движението. Те са наричани променливи величини. Има постоянни величини, които не се променят с времето, неща, които се променят с времето. Планетите, Луната, Слънцето се движат и като тече времето, се променят техните положения. И за да изразим тия обекти, те са вече сложни обекти, почва употребата на този понятие и представянето му в математиката. В момента използваме най-различни приложения на функцията в другите науки, не само за движение, ами за описване и на други по-сложни състояния. Може са статични състояния в механиката. Примерно, ако имаме мост, той се опира в два края на тук е реката и да изразим къде във всяка точка от моста, какви сили действат, колко е напрегнат моста, какви сили действат на бетона в него и дали ще се счупи. Инженерите, които проектират мостове, трябва да могат да изразят тия понятия. И това ще бъде функция, която ако тук сме означили началото и края на моста, една отсечка, върху която разполагаме реални числа, трябва всяка точка от тая отсечка да изразим напрежение. Функция от хикс тук. Променливата аргумента на функцията не е времето, а положението на точка върху геометрична структура. Функциите ги ползваме много. И тая дефиниция, която аз ви давам, тя е формална, за да можем да си ги представим, ако използваме множество като основно понятие в математиката. Графично, как ги представяме функциите? Или с интуитивни средства ползваме. Ако функцията е на реални числа, в координатната система чертаем една крива линия, която, или права, тя може да е права линия функцията, която ни я представя. И всъщност това е, и тая линия е множеството от наредени двойки, за които ви говоря. Всяка точка има координати от вида x, y, те са точно наредените двойки от тая релация, която представя функцията. Тук е точката x, тук е стойността на функцията y. И кога е функция една такава крива линия? По дис вече обясниха ли ви? Кога можем да наречем една такава линия функция? Да, ама той как ще го изразим графично? Геометрично как изглежда? Това нещо функция ли? Защо не? Защото тук можем да си вземем един хикс и като прекараме тая вертикална права през него, ще получим две точки Y, коя от тях е единствената точка. И тук нарушаваме свойството на еднозначно съпоставяне. Функциите на реална променлива трябва да всяка точка X, като прекараме през нея вертикална права, тя да пресече графиката в най-много една точка. Ако функцията е в крайна област, ако тя изобразява тя крайна релация, тогава тия неща можем да ги записваме като таблички. Релациите с таблички ги рисувахме и кръстчета в тия таблички. Там какво ще е свойството? Ай, тук ще нарисуваме една табличка. Релациите, нали, ги изобразявахме като таблички. Тук, ако съм написал множеството А, тук пък множеството Б. Примерно може Б да се състои от букви А, Б, С. Къде, за да е функция, тук е съвкупността от кръстчета, какво свойство трябва да има?
На всеки ред
да има най-много едно кръстче. И такава ситуация е невъзможна. Това свойство ще принуждава на всеки ред да имаме най-много едно кръщи. Сега, има терминологични проблеми в различните учебници. Примерно, в тая книжка на Мария Соскова, която е в PDF, тя иска функцията да е определена за всяко хикс, което е от Декартовото произведение, в което сме определили релацията. Значи, то ме релация, нали, казахме, че F е подмножество на някакво Декартово произведение. И някои учебници се казва, че за всяко хикс от А е определен неговия образ или му е съпоставен Y от B по тия правила. Но в много области аз предпочитам това да не го наричаме функция, а да използваме по специалния термин тотална функция. Функция е определена навсякъде. Е определена в цялото множество. Примерно, когато говорим за реална функция, какво значи тук да е тотална функцията на реална променлива? Да е определена навсякъде. Геометрично как ще изглежда? Непрекъснатостта е съвсем друго нещо.
За всяка реална
стойност на хикс? За всяко хикс, да, като издигнем вертикалната права, да се пресича някъде с така. Но такива функции има малко. Не всички са такива. Върху реалната права имате много функции, които не са определени навсякъде. Примерно, една такава функция е корен от хикс. Тя изглежда така. За отрицателно число въобще не е определена. От отрицателно число не можете да дадете корен. Е, с известно там разширение на множество на числата става работата, но не е определена. Друга функция, която не е определена навсякъде, е логаритъмът. Тя също е определена само за положителното число. Често се случва множеството, върху което определяме функцията, да е по-голямо от дефиниционната й област. Нали? Дефиниционна област, пак ще повторя това, миналия път за релации изобщо го споменах. Но често се случва върху едно стандартно, просто и ясно за разбиране множество да сме задали функция, но тя да не е определена за всичките стойности на аргумента. Това се случва и в такава чисто математическа дисциплина като ДИСА, случва се и в програмирането. В програмирането се налага да пресмятаме функции. И може за някои стойности на данните да може да ги пресметне вашата програма, за други да не може, да се зацикли, да даде грешен резултат, да се случи особено събитие. И тия точки, тия места, в които можем да изчислим функцията, да не съответстват на цялото множество, което е зададено. Това множество. Е такава функция, която не е определена за всички елементи, но ще наричаме частична функция. Значи, частична функция е функция, която може да не е определена за всички точки. А тотална е такава, която е дефинирана, определена за всички елементи. Само функция какво да наричаме? За мен е по-естествено частичната функция да наричаме само функция. Ако не сме уточнили каква е функцията, да смятаме, че е частична. За доцент Соскова е в нейната книжка е функция, която е тотална. В учебника на професор Манев мисля, че само под функция се нарича частична функция също. Ако не е ясно, трябва да питате този, който ви разказва нещо за някоя функция. Дали е тотална, дали е частична. Тия неща е важно да бъдат уточнени. Сега да определим дефиниционната област и област на стойност. Миналия път аз ги написах за релация. Те са валидни изобщо за релация, но за функция имат особено значение и самите думи вече имат смисъл. Това беше множеството от хиксове, такива, че хикс y е от f. Или множеството от левите координати от всички наредени двойки на f от първите координати. Множеството от неща, за които функцията е определена. Множеството от аргументи, за които е дефинирана. Рейндж, f или област на стойностите, но е пък от вторите координати. Причината да разглеждаме често частични функции, че са трудни за определяне тия множества. Вие на кандидат студентския изпит, като са ви давали да решавате задачи, уравнение, примерно с радикали, корен квадратен от х минус нещо равно на корен квадратен. Там е важно да определите областта, в която са определени функциите, за да изключите невъзможните решения. Или се иска да правите проверка нещо си дали е решение, за да определите дали дадена стойност от дефиниционната област. Значи, това е дефиниционната област на F, това е област на стойност. Програмирането е същата история. Значи, там нито можем, не винаги, когато пишем сложна програма, може да определим за кои данни те ще работи, също и резултата в какво множество ще принадлежи. Това е множеството от резултати. Не винаги е добре определено. В ДИСА също имате сериозни проблеми с това нещо. Там често се налага да правите задълбочен анализ какви стойности приема функция, която е на определен вид или къде е определена. Примери за функции. Аз ви дадах само от диса. По-нататък много често най-различни функции ще определяме. И някои са дефинирани върху какви да е множества и са добре определени, други по-специфични. Сега, тия обозначения ли или използваме в математиката? С такива множества, релации и принадлежности. Не, почти никога. Когато говорим за функции, използваме друго обозначение. Местото и обозначение, кое използваме? Това обозначение използваме специално. Значи, това е едното и свойство, изразява, че е в релация. За да изразим и това свойство, че едновременно и двете ги изразява, казваме, че f изразява множеството А в множеството B. Това е по-съкратен запис на факта, че f е функция, която преобразува елементите на А в елементи на множеството B. А факта, че Y е образ на X, как го изразяваме? Този запис формален с множество, как го изразяваме? Как? Y равно на X. Защо можем този нещо да го напишем? Ами защото, когато X е първа координата на такава наредена двойка, Y е еднозначно определено от този свойство. Ако Х го знаем, ако някой ни е казал Х, тогава най-много, ако функцията е частична, имаме единствено Y, което формира такава двойка, и това Y можем да му дадем такова специално име, F от Х. Можем да го обозначим като нов обект в нашите разглеждания, то си е напълно определен обект. Ако не е определено, просто няма такава двойка в нашата функция. Тъй, че записите, които използваме, за да говорим за функции, са такива. F изобразява множество А в множество B и Y е функционалната стойност на Х при прилагането на функцията F. И в математическите теории, в програмирането, подобни записи ползваме, като има и специални записи за функции на много променливи. Значи, това е функция на една променлива, когато това множество от аргументи го разглеждаме като множество от обикновени елементи. Но ако този множество е от наредени двойки, тогава казваме, че функцията е на две променливи. Тогава записите, ако А е множество едикартово произведение, тогава записът ни ще бъде такъв, че изобразява едикартово произведение в друго множество. Записът, вече тук тия двойки от областта на променливите, функцията ни ще записваме така, като функция на две променливи. За такива функции на две променливи имаме и специални видове записи. Когато функцията е добре известна, стандартна, тогава името и може да се изпише между двете променливи. Такъв пример може да ми дадете за такава функция, която записваме по този специален начин, нарича се инфикса. Моля? Какъв пример предлагате да? F от хикс е на една променлива, на две променливи е F от хикс 1 от хикс 2. Но когато е много добре известна функция, някоя от най-известните функции, можем да запишем името на функцията между променливите и да не ползваме скоби. Дайте да видим къде се срещат такива записи.
Аритметичните.
Аритметичните? Примерно 5 плюс 3. Ето е името на функцията. Тя е изписана между променливите. Или умножението, или делението, изваждането. Това са все функции, които са толкова добре известни, че сме използваме за тях такъв по-лесен, по-удобен запис. И за релациите правим също. Аз не го казах явно миналия път, но някои релации, примерно релацията равенство, нали я записваме така, а не както в общия случай xy елемент на r или тук на, ако равенство е името на релацията за някакво множество. Ето, общия запис за една релация, примерно релацията по-малко, би бил такъв. Но ние не го пишем така, пишем го в x по-малко от y. Това е просто друг запис, нарича се инфиксен и се използва за добре познати релации, също и за функции. Но когато променливите са 3 и повече, значи може да имаме функции на повече променливи, тогава този запис е по-обичайния, по-често приятия. Може да е на много променливи една функция. Това е функция на n променливи, където n е вече някакво конкретно число в запис. За функция на една променлива, която има специален запис. Може ли да ми дадете пример?
Това е?
Да. Има няколко такива функции в аритметиката или в диса. Има специални функции, които са на една променлива и имаме специален знак да ги записваме с корен от x. Друга? Моля? Факториал, логаритъм. При факториала пък се изписва отзад името на функцията. Най-простият пример е отрицанието, нали, отрицателната стойност на х. Минус х. Това също е функция, която на х се поставя същото число, но с противоположен знак. Друг специален запис на функция е модул х. Друга специална функция на една променлива, която е добре сега не знам в училище, коя сте учили. Такава учили ли сте? Цяла част на хикс. Цяла част на хикс, аз сега го използвах предните часове за класа на еквивалентност при релация на еквивалентност. Сега това не се използва много, използват се две. В програмирането ще ползваме две такива функции. Долна граница, това е цяло число, което е по-малко или равно на хикс. Най-голямото цяло число, по-малко или равно на хикс. Закръгляне надолу. Ако хикс е реално число, закръгляме го надолу към цяло. И горна граница, това пак е цяло число, само че закръглението на хикс към следващото, по-голямо цяло число. Такива са примери с една функция на една променлива, които имат специален запис, който е добре познат. Айде за тренировка, защото часа е към края си, да направим някои сметки за тия функции, които ми написах. Проверки на понятията, които обсъдихме. Тая функция е тотална ли?
Не
е тотална. А нейната област от тя е дефинирана само за положителните реални числа. Или тя, ако трябва да опишем дефиниционната ѝ област, тя е от R+, нали, дефиниционната ѝ област са само положителните реални числа, а стойностите какви са? И нулата, разбира се. Областта на стойностите каква е? Всичките реални числа или само някои? Само положително. N факториал. Тая за кои числа е дефинирана?
Естествен.
За естествените числа. И так е естествено число, само че не знаем които множеството от стойностите не можем да го опишем добре. Някои естествени числа са стойности, но не всички. Тук е областта на стойностите, не можем да я определим. Рейндж от тая функция е сложно множество. Тая функция интересното е, че може да се определи и за нула се дава, дефиниция, че е единица. Тя може да се определи върху всички реални числа и в диса се въвежда такава функция, нарича се гама функция, но тя е доста сложна и има интересни свойства. Вече ако учите по-дълбоко диса, там може да срещнете. Тая функция, тя е за всички числа ли е определена? Стойностите пак са всички, значи тя е от R. А тази, например, каква е областта на стойност, по-тясна област на стойност? Положим да кажем. Z. Целите число. Разбира се, ние всички тия функции можехме да кажем, че изобразяват R в R, защото те са се числови функции. Но това са по-големи множества, върху които са определени. Това F е подмножество на по-големи декартови произведения. Може на различни декартови произведения да казваме, че е подмножество една функция, но интересни са най-малките възможни множества в на които е подмножество и тия най-малки множества са област на определение и област на стойност. Айде да направим почивка и ще продължим с разказчето за стойност.